Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu Progressus Invest Holding a je mi velkou ctí, ale zároveň mám velký respekt z našich dnešních hostů a přivítat Ondřeje a k tomu jsem si dal poznámku bomby jak p***. Jedeme bomby, to je, promiň. Jedeme bomby Novotnýho.
Ale jsem rád, že mě spojuje se šampionem.
Jedeme bomby Novotnýho a upala jsem si nedovolil ještě zatím žádnou, ale podle mě to marketing nebo marketingová duše nebo srdce Oktagonu, takže vítám Pala Nerudu a Ondru Novotnýho a Pala Nerudu, duši a srdce, nebo jak to je, hlavu a tělo Oktagonu, a jsem rád, že přišli a chci je trošku vyspovídat na jiné témata, než jsem slyšel. A zajímá mě samozřejmě, jak vznikl Oktagon a tyhle složitý intimní věci. Tak jestli můžu začít touhle otázkou.
Tak to je otázka na Pala. Jak vznikl? Vznikl tak, že... Jinak mě překvapilo, že jsi povedal, že máš taký rešpekt velký z tohto podcastu, keď jsi tu mal předtím Carlosa, to nebylo viac.
Ale Carlos je hodnej a samozřejmě mám respekt před tím, jaký staré to říjne, že by Karel nebyl, ten mluví výborně, ale samozřejmě Ondrovi a tvoje zkušenosti s vystupováním a komentováním a moje neúplně ideální vybavení, že jo, nejsem žádnej Karel Gott, takže... Leoš Mareš, respektive, chtěl říct. Vidíš to? Nervozita funguje. Tak se ptej, Ondro, klidně. V pohodě. Ale kluci, všechno vám řeknu.
Takže jak jsi založil firmu?
Ale klidně, no normálně jsem šel na obchodní rejstřík a zapsal to tam.
Jo, tak jako každý. Jo.
A dál.
Tak u nás to úplně tak to nebylo. My jsme vždycky, to bylo posledné, co jsme vždycky dobili. No. My něco zakladali, my jsme vždycky to vymysleli a potom jsme přišli na to, jako to urobiť. A tak to vlastně bylo i s tím Oktagonem, jako to celé začalo, že. Ja som som manažoval MMA bojovníkov vtedy za OFA, Bratislava a tak ďalej. A mal som nejakú tú lásku k tomu športu. Videl som tu, vidíme to, aký to je skvelý šport. A keď som sa snažil znamenáť prachy pre tých bojovníkov, tak ma strašne štvalo, že keď som prišiel do nejakej firmy a hovorím im túto moja namistrovaná prezentácia, vám teraz povie, že akí sú to skvelí lidi, tak oni, že to není ani šport, že čo to chcete. A mňa to hrozne akože štvalo, že ja vidím ten potenciál v tom, ale tí ľudia okolo mňa to nevidia. A tak som sa snažil nejak propagovať ten šport. Vymyslel som si, keď to skrátim, ako keby, že nejaký taký formát dokumentu, ktorý som začal točiť, potom takú ako nejakú reality show, že keď to má byť veľké, tak to musí byť v televízii. A musí to byť reality show, kde uvidíme tých bojovníkov v nejakých ľudských ako keby situáciách, kedy si ich môžeme oblúbiť a namotať sa na nich a potom už si pozrieme aj ten zápas. Tak som začal to nejak pripravovať, natočil som také demo, bolo toho viac, trvalo to asi 2 roky. A potom už som nejak cítil, že asi by som to dokázal nejak urobiť, ale vždycky som mal v hlave, že to musí byť československé. A proste tu bol jediný človek, bol Ondro. Proste ja som vedel, že nejaká dvojka, niekto druhý, kto je v Čechách, robí to, čo ja, že má rád ten šport a ho propaguje. A není to bývalý zápasník ani trenér, tak bol Ondro jediný vlastne. Ten už dlho tam komentoval, točil videa, ja treba hovoriť za teba. Ale ako bol aktívny vlastne, tak sme sa stretli a...
Žiline?
Ne, prvýkrát sme sa stretli, tu je to parlament, sa volá tá restaurácia, niekde tu. Niekde tu. A hovorím, že aký mám nápad. A tu ma docela prekvapilo vlastne, ty si hneď povedal, že jo, že poďme do toho. Ja mu hovorím, že chcem ho do toho ako zatiahnuť.
Protože má kúle, že jo?
No.
To je dobře,
že, a tu ja som ešte nevedel, čo bolo zdať tým, že čo ty si mal zrovna na tej tvojej strane. A on to hovorí, že jo, poďme do toho. Tak jedno, druhé, tretie stretnutie a vlastne sme si podali ruky. A odtedy sme to už valili a sme išli za televíziami, to bola vtedy na Slovensku Jojka, Kývla v Čechách, O2 TV Sport, Ondra a už to jelo.
Čo ty z 2 roky vydržel připravovat jako věc, to u mě je úplně nepochopitelný, jako ta hodlání 2 roky pracovat na jednom projektu a pak opustit dál.
A to jsem popri tom ještě dobře chodil doma do práce, jakože čo jsem mal jakože svou robotu a po večeroch jsem točil s těmi chalanmi a strihal.
Já se tím ptám, proto řeknu i proč se ptám, jo, protože slyším často spoustu jako názorů, že vlastně tady 2 roky zpátky, ale jako vzniklo Oktagon a Novotňák s Nerudou má jako strašný štěstí a všechno, ale samozřejmě, když jsem koukal na K1, koukal jsem na zápasy v kickboxu, tak jsem Ondru jako vnímal už dřív, takže vlastně jeho cestu jsem, nebo cestu, to je to vznešený teďka slovo Jirky Procházky, ale vím, že na tom makal opravdu dlouho. Jo. Mimochodem jsem ti teďka psal, že jsem se tím musím omluvit právě proto, jak jsme se neshodli na Matějovi Peňázovi, protože Ondra řekl, že je brzo na Matěje peněze. Já jsem si mimochodem u toho řekl, že jsi úplně blbej. A že vlastně, a trošku jsem si v sobě normálně jsem si řekl, že vlastně, jo, jasně, tak to, že by tam pouštěli, že jo, závidím UFC, chtějí ho v oktagonu. A i Matějovi jsem bohužel řekl, že vlastně trošku asi jako brzdíš jako vědomě, že jo, kvůli biznesu. A pak jsem ti potupně musel napsat, že se omlouvám a že samozřejmě ty zkušenosti, které prostě máš, jako z toho jsou naprosto jako jasný. Takže vnímal jsem tě, že to dlouho komentuješ, sleduješ a rozumíš tomu, ale nevěděl jsem vlastně, jak to začalo a kdy. No, tak jsem chtěl divákům vysvětlit, že ta cesta fakt není jako rok, ani dva, ani tři, ale podle mě, kolik je to u tebe jako doby, co na to koukáš nebo řešíš?
A u mě je to od roku 99.
Tyjo, to je dlost.
No, já jsem s bojovým sportem začal únor 99 vlastně, je komentovat a propagovat
to
vlastně
zároveň.
To bylo K1 box a thajský box a vlastně hned na to ultimátní, tehdy ještě MMA nebylo MMA, ale byly to ultimátní zápasy. To jméno, který nikdy nemohlo prorazit, že jo, vlastně. I když dneska už by zase ty lidi jako tomu fandili víc, ale ještě se mohlo vlastně kopat do rozkroku, tahat za vlasy a vlastně to byly ještě...
Stompy do hlavy.
Stompy do hlavy a tak dále, takže ještě ty pravidla byly daleko, daleko střídnější, než jsou dneska. Dneska už taky robustní, aby to prostě bylo snesitelné pro každého. Ale jo, jakože mě zase překvapuje, že říkáš dva roky, že je málo. Já jsem byl teď včera předevčírem na premiéře Žižky a Petr Jákl vlastně 11 let ten projekt vlastně tlačil před sebou. Jo. Od té doby, než první jiskra, že jo, začneš psát ten scénář, zháníš peníze. A on, já jsem to vlastně teď psal z okolností, jsem psal nějaký statement k tomu, protože tomu chci udělat nějakou reklamu. Zítra to jde do kin. A jsem vlastně s Petrem domluvený, jsem říkal, hele jo, já ti to tam dám, ale až to uvidím, prostě protože k tomu budu mít nějaký osobní jako pocit. A my se známe dlouho, ještě když dělal judo a tak dál. A pro mě on je prostě úplně, jednak je to největší jako filmový chlapík tady a vlastně největší frajer, jako co jsme kdy měli v Hollywoodu za mě, protože tomu zvedne telefon úplně každý, dělá všechny pružní produkce a tak dál. Ale jednak přesně dotlačit takovýhle jako projekt, který na Octagon 2, když my jsme měli Octagon 2, tak jsme tam měli roll-upy a domlouvali jsme mu kumány, jo, což měl být Gábor, měl to být Attila a tak dál. A vím si, že od té doby, kolik my už jsme zažili úspěchu, samozřejmě i neúspěchu, turnéu, my jsme od té doby vlastně, teď máme počítaný turné 36, ale udělali jsme dohromady 50 turnéů, protože jsme udělali nějaký primy, undergroundy a tak dál. A on teprve teď vlastně to dotlačil po těch 11 letech úsilí covidu a všeho možného a teď to má v tom kině. A právě jsem tam seděl a říkal jsem si, jak je to šílený, že máš vlastně jenom jeden výstřel. Jo, že teď to jde do kina a ty za týden víš, jestli je to dobrý nebo ne. Protože to, že je to dobrý jako umělecky, to je třeba fajn, ale potřebuješ i ten biznisový úspěch a i to ocenění, aby ti někdo jiný znovu pak dal prachy na něco jiného a tak dál. Tak to mi přijde, jako že to je fakt šílená věc. A samozřejmě máme spoustu věcí jako v tomhletom společných, takže to obdivuju. A pro nás vlastně dva roky je takový jako... My to Německo taky připravujeme daleko díl, než pak lidi vidí ten výsledek. Že jo? Teď připravujeme už tu Anglii daleko díl a spoustu věcí se děje. A přesně, my jsme, jak jsme si dělali legraci, jak si založil firmu, že jo? Tak my jsme ten opak. Jo? My vždycky se do všeho vrhneme, protože říkáme, že to urveme, jo? Nějakým způsobem. A teprve pak řešíme legislativní a všechny ostatní problémy, které samozřejmě nás pak zdržují, ale vlastně je to ten náš styl, že my bychom potřebovali někoho jako si ty, kdo od začátku myslí.
Ne, tak to já nejsem.
Od začátku myslí no. I na ty dopady, kdyby náhodou jako to úplně nebylo tak, jak si my myslíme.
No. No, to je špatná adresa, protože já byť jsem právník, tak si právo nedělám a zároveň jsem se jednou nachycil na jednání od jednoho biznismena, ten řekl, že právník nikdy neudělal biznis, jo. A držíme hubu a píšeme si písmenka, že on dělá biznis, a ono to tak fakt je, takže já upřímně jako vevnitř sobě sdílím váš přístup, protože to prostě nepočká. Jo. Smlouvy se samozřejmě dodělají, OK, legislativa bohužel většinou tě škrtí, protože má nějaký rámec, no ale přece ty, abys udělal něco jiného než ostatní, tak musíš vykouknout z toho boxu nebo z té krabice té legislativy nebo toho přístupu, že? Takže všichni čekají na něco, tak vy jste to rozjeli. Jo. Já jsem jenom chtěl vlastně posluchačům a divákům vyvětlit to, že teďka fakt slyším často, to si uděláme tam, to si uděláme, ježišmarja, jim to jede jako samo. To úsilí je prostě extrémní a chtěl jsem, aby se jako ukázalo v čase, ale i v tom, jak to jako vzniká. Jo. A samozřejmě jsem si vědomý i toho, jak ta cesta byla těžká, kolik vás muselo potkat bodů, kdy jste si fakt říkali, jako vykašlu se na to. Tak mě zajímá i třeba ta motivace, jako v tom ten úspěch, mít to v té televizi třeba, jako v rámci celé té nebo je to otázka složitější, ale co vás motivovalo, třeba když to řeknu konkrétně, když tady bylo XFN a asi jednu chvíli mně přišlo, že to těma obrovskýma jako penězma nebo tím tlakem jako přetlačovalo OKTAGON a minimálně lákali zápasníky, tak co jste si říkali, že vás jako udrží na té cestě nebo v tom úsilí?
V tom čase, jakože asi, já myslím, že nikdy nás ani nenapadlo, jakože by jsme to nemohli dále robiť. Tak to poviem, že my sme len hľadali vždycky, ako to robiť ďalej. Bol tam taký jeden moment, alebo ja som mal taký moment, aspoň ja to tak hovorím.
Neviem. My na to máme iný totiž
jo, na pohľad. Máme to iný presne pohľad. Ale že ja som mal taký moment, kedy už to tak dlho išlo, také, že po schodoch dolu a potom si na nejakom už schode, keď si povieš, že už to ďalej ma to takto fakt nebaví, hej, že keď si ani jeden neurobil hore, hej. A myš tam rôzne situácie, takže ja som mal taký moment, kedy som bol, že sa na to fakt vyserame, ale akože to bolo asi 3 minúty. Ale inak vlastne sme stále hľadali to, ako to robiť ďalej. Že proste my to máme tak radi a je to také nejaká životná misia a splnenie toho sna, že toto chceš robiť, toto si chceš celý život robiť, baviť tých ľudí a niečím, čo máš rád, to je to MMA. Máš rád tých bojovníkov, tých hrdinov. Teší ťa, keď on rastie a je slávny a ty vieš, že si tomu vlastne pomohol, že na tej našej platforme on vyrástol. To je taká, by som povedal, že láska k tomu produktu, že ani na minútu, alebo ja na 30 som rozmýšľal, že skončíme, ale to bola taká epizódka. Ale inak akože sme vlastne to nikdy nechceli vzdať. Mm.
No, ja vôbec, akože ja neviem, co bych jednak inýho dělal. No. Nebo uměl bych to, protože jsem dělal spoustu věcí, ale mně nikdy nepřišlo, že jsme byli jako od založení OKTAGONu cokoliv jiného než suverénní jednička. Jo? Protože já jsem věděl, jaká je pravda. Palo to viděl taky. Já jsem to tady měl v tu chvíli vlastně jako těžší, protože to bylo především Česko a bylo to jako pod tím tlakem, ale mě se to jako nějak extrémně nedotýkalo, protože já jsem věděl, co tam je za tým. Věděl jsem, že to dělá člověk, kterýmu já jsem vysvětloval, co a jak se má dělat. A zároveň jsem věděl, co všechny, jaký všechny neduhy se tam dějou. Takže a věděl jsem, že jejich hlavní téma je, dokonce měli brožuru na to, jak zničit OKTAGON. Jo? A když tohle vlastně jakoby děláš a tvůj fokus je, aby někdo jiný se neměl dobře, místo aby ty zmiloval ten produkt, a to se na tom československém trhu opakuje neustále, že se k nám někdo upíná a my na všechny vlastně jakoby sereme. A samozřejmě občas to, musím říct, že mi Palo jako naučil, že byly chvíle, kdy jsem řekl, hele, tak já prostě jako tady mám pozici toho člověka, který ho poslouchá pořád nejvíc lidí skrze MMA letem světem a tak dál. A já už řeknu všem prostě, jak to je. A Palo mi vždycky říkal, ne, kašli na to, prostě jakoukoliv pozornost jim dáš, tak vlastně oni z toho budou žít. A říkám, OK, tak to mě naučil, takže my si vlastně jako nikoho nevšímáme, byť já bych občas někomu přes zubu dal. Ale protože mi vadí, jako já nenávidím lež, já jsem to někde říkal v nějakém rozhovoru, protože jsem sám jako dítě lhal a vím, kolik to ublížilo prostě jako naší rodině. Jo? A od určitý doby jsem z toho úplně jako, že vždycky říkám našim lidem, nenávidím jako dvě věci. První je, když mi kdokoliv z vás bude kdykoliv kvůli čemu lhát, a druhá věc je, když mi neodpovídáte. Jo? Když se vás na něco zeptám, ať už po SMS nebo něče, a nedostanu jako zpátky, tak to je jako disrespekt pro mě. A jinak jsem se vším OK. Takže, ale co chci říct, že mě to nikdy napadlo. Já jsem pořád viděl, že ten OKTAGON jakoby roste, že jsme jasná jednička, že my od prvního turnaje vlastně skoro od prvního vyděláváme, nebo od druhého, nikdy jsme si nepůjčili peníze, nikomu nedlužíme, platíme daně, neděláme nic špatného a tak dál. A viděl jsem, že všichni ostatní, že pro ně to je jako nepochopitelný. Za mnou chodili lidi a vyprávěli mi o tom, jak se dělá český sport a že to tak máme dělat taky. A já říkám, hele, sorry, ale ne, já nechci, když někdo klepá na dveře, tak jako dát nejdřív pusu jako ženě, že se loučíme. Jo, já v tomhle neumím žít a nejsem ten typ. A Palo taky ne, takže my jsme si jasně řekli, že jako nikdy nepůjdeme prostě jakoukoliv jinou, než prostě tou rozumnou cestou. Nikdy jsme si nepůjčili korunu, kromě sami na sebe v bance. A nemáme vlastně korunu dluhu. A věděl jsem, že to, co děláme a jak to děláme, že to je jakoby ono. A že někdo na chvíli někde vyletí a vyprodá O2 arénu a tak dál, že jako to je fajn, ale to je jednorázová akce. Zatímco my máme prostě jakoby dlouhodobý příběh. A proto vlastně to vždycky fungovalo a proto dokud my dva to nesprasíme, tak to z největší pravděpodobností fungovat bude.
Hele, a máš třeba tohle vlastnost jakoby ze sportu od malinka v sobě, že vlastně jsi zvyklý jako denně trénovat a víš, že přijde zápas a tvoříš to jako dlouhodobě? Nebo to třeba vzniklo až časem, nějaká část života tě to naučila? Víš, protože vlastně koukám na to, že jsi byl jako vlastně pokorný a bylo to podobný jako příprava na MMA zápas. Prostě trénuju a pak jednou se to všechno jako zúročí.
No, já mám v sobě a vypěstoval jsem si brutální vytrvalost. Jo? Já prostě, když jako se pro něco rozhodnu, tak to dosáhnu. A v tu chvíli čas pro mě jako nehraje moc velkou roli. A dělám tak dlouho ty věci, než je nakonec dosáhnu. Jako v podstatě neumím se vzdát. A zároveň jsem vnitřně přesvědčený, že možná namyšlený, že to dělám tak dobře pro ty věci, pro které se rozhodnu, anebo pro které se dneska společně jako rozhodujeme, že to tak prostě jako musí dopadnout. Já nemám vlastně nějaké pochybnosti. Jo, protože já mám tu strašně dobrou vlastnost, že pro mě nic neznamí materiální věci. Já když zítra o všechno přijdu a budu hrát 10 deka God High s rohlíkem, tak je to pro mě úplně v pohodě, jako když teďkom skončíme a půjdeme na oběd za 20 tisíc někam a dáme si lahev šampaňského nejlepšího a tak dál. Je to pro mě vlastně jako nepodstatná věc. Pro mě podstatný ten zážitek a to vědomí toho, že byť jako já jsem nejblíž buddhismu, tak spíš jsem tady asi jako jednou, jak říká Rick Gervais, jo, oni říkají buddhisti, že se převtělíte do někoho jiného, ale to už nejste vy, to je někdo jiný.
Právě, to si nevžiješ.
Víš, jako to vlastně, nevím, jestli to víš nebo nevíš, potom to teprve zjistím možná, ale v podstatě pro mě je důležitý dobrodružství a zážitek. A to je jako pro mě nade vše. Takže pro mě, jako jestli vydělám 1 000 000, 10 nebo 100, samozřejmě peníze, já už jsem to někde říkal, dělají ten život příjemnějším, otvírají ti možnosti a je to všechno super. Ale i kdybychom je neměli, a já jsem je neměl velmi dlouho, tak se vlastně jako nic neděje a ten život pořád může být jako super. Ale pro mě je důležitý ten život prožít.
To znamená, jak říkáš, že rubáš nemá kapsy, no a fakt žiješ jenom jednou. A je pravda, že nad tím přemýšlím poslední dobou víc a víc, že vlastně je paradox, že všichni máme ten čas zadarmo, nevážíme si ho vůbec a pak v nějaké fázi života vlastně děláme všechno pro to, abychom si to prodloužili. Že hledáme nesmrtelnost, léky a vlastně koupili bychom od kohokoliv čas a pak takový ti osmdesátníci, ty miliardáři by vlastně koupili od toho mladého dvacátníka, že a říkají vlastně, já bych všechno dal za to, abych mohl být v tom tým věku. Jo. Ale
to jak se říká, že na smrtelný posteli nikdo nelitoval vlastně toho. Teď byl mimochodem průzkum, který dělali zdravotní sestry, který pomáhají lidem odcházet jako vlastně ze života. A nikdo, vůbec tam nebylo procento lidí, kde by litovali, jako že by měli víc práci a dělat víc biznisu a tak dále. A samozřejmě chtěli si vyřešit vztahy v rodině, více věnovat svým dětem a všechny tyhle ty věci, které jsi často jako schopný opomíjet, tak na to já hodně myslím. A pak mám takovou druhou věc, že s ničím si na ten svět nepřišel a s ničím z něho neodejdeš. Jo, nejde prostě si nic asi vzít sebou, byť na to mnohý generace věřili a zlatý penízky na oči a podobné věci, ale je lepší prostě to všechno jako užít teď a tady a podle toho se snažím chovat. No. A když si to dostatečně dlouho říkáš, já vždycky říkám, já mám mantru, že stanu ráno, roztáhnu závěs a pořád, když jsem to říkal nahlas, dneska to už říkám jenom jako si sám pro sebe, říkám, hele, je tady další den, prostě zažiješ nějaký nový dobrodružství, bude to skvělý, pojď a nech se tím bavit. A když si, víš, to jsou malé věci, ale když se to naučíš, jakoukoliv svoji věci vymyslíš, tak ti to vážně jako dělá každý den lepší.
A máš to takhle bod jak živa? Nebo je to jako věkem, zkušeností? Mě fakt jako zajímá, jestli se narodíš pozitivní, jakože extrémně seš a jde z tebe ta energie a fakt všechny kolem sebe zahřeješ jakoby a dáš do pohody, nebo to je časem nebo zkušenostma?
Já myslím, že ne, že časem, že se utváříš jako člověk. Podle mě jako jsou lidi, kteří jsou samozřejmě jako happy, jak dva grepy, jak se říká pořád, ale vůbec nechci říct, že bych byl nějaký jako chytrý nebo cokoliv, ale prostě ta životní tvoje nějaká zkušenost a to nastavení, někdo tě utváří, prostředí, rodina, všechno a ty, to, co si ty jako pustíš jako do sebe. Já jsem měl možná štěstí na pár lidí, kteří mě utvářeli dobře a pár věcí se mi povedlo a ten sport je důležitý, to si myslím určitě. Divokost, nevím, no. Ne, já,
myslím, nevím, že to člověk,
já sám o sobě to nedokážu jako to...
Ne, já myslím, že to od někoho to dostaneš, to tě. No. A tak si to nějak představujem, lebo já si myslím, že já jsem to totiž dostal, že tak to je pozitivní...
Palo víc než já, podle mě.
A podle mě vďaka tomu, víš, tak
já rozumím.
Ale že...
Vytahu klapky.
Že myslím si, že člověk si aj potom akože priťahuje takých lidí do života. No. Že keď hovoríš, že přátelé a to, že se upínaš takým lidem, to je vlastně tiež sú pozitívni, automaticky. A človek si vytvára takú tú svoju bublinu, ktorej potom sa cíti dobre. A to podporuje v sebe ten pozitivismus. Si myslím, že to takto nějak je, že ty pozitivní lidi to mají takto.
No a třeba jsem se naučil přesně nepouštět jako vlastně negativní věci do svého jako světa. Já vůbec nešlu přesně negativní zprávy, vůbec to nechci slyšet, vnímat a tak dál. Letos jsem neviděl ani jednou zprávy a žije se mi daleko líp. A pak přesně, jak říká Pavel, pak si přitáhneš ty lidi, jakože nás se furt dva lidi ptají, nebo lidi ptají, jak jako spolu, a to protože jsme spolu furt. Mm-hmm. Jo, že já když jednou jsem chtěl vymazat komunikaci s ním na WhatsAppu, abych si uvolnil jako v mobilu, tak to bylo ani 5,5 giga. Jo.
Zhasla Praha.
Jakože prostě to je ve zprávách. Jako, že
120 skupinách spolu. No.
A my třeba jsme v životě jako spolu neřešili ani jednou peníze. Jo, ono, já jsem teprve ještě jsem, už jsem napsaný ve firmě?
Jo.
Já teď jsme to řešili přes 14 dní.
Ale
to že kdyby jsi někoho tam chtěl napsat, tak já jsem volný.
Jo.
Ne, to je mám dobrý CVčko.
Ale Ondra nebo vo firmě při Oktagoně 10, to tuším se stalo. Že on nemusí být, zapisat do firmy.
Ale víš, jako, že my jsme řekli, jako, že to uděláme, ale pak to jako, odkládáš a tak dál. No. A to je to moje nastavení, že já někdy jsem hloupý, protože věřím jako lidem a vždycky jako, vidím to, že proč by ti někdo chtěl jako přečurat.
Když jsme věšili peněze, to byl ale jediný moment, taky zajímavý, když došel za nami ten financmajster XFN a ponukl nám vtedy, to už můžeme povedat, ne?
No,
že 2 miliony za Oktagon, že on to od nás koupí.
Korun?
No, ne, euro. Jo, a to říkal bylo v čase po Oktagoně, podle mě, to bylo ještě Pleštajnici, to bylo po Oktagoně 2.
Ne.
Abo 4.
Jo, já nevím.
2, no prostě strašně skoro.
Sodí o to milion.
No, a on došel, hrozně to bylo skoro. Podle mě to bylo po Oktagoně, bylo to na jaro 2017. A on přišel, že já mám 2 miliony euro. A my jsme tak vtedy sa o tom bavili asi, že 2 milióny niekto nám chce dať za niečo, čo nemalo vtedy tú hodnotu 2 milióny. Určite.
Budúci hodnotu
určite. Keby, jasné, to sme videli my, dva jediní. A to bol asi jediný moment, keď sme sa tak bavili, že 2 milióny. A za 3 minúty sme vedeli, že nás to nezaujíma vôbec. No.
Že 64 miliónečka aktuálne je taková nejaká vykopávacíca na Oktagonu.
No.
O pár procent. No. Ale to je, my to máme strašne podobne s mým společníkem. Za prvé máme ty podíly 50 na 50, za druhé jsme formálně dotahovali taky nedávno, ale vlastně si to nemusíme říkat. Jo. A dneska jsem právě říkal na té snídani, jak jsem říkal s tím kamarádem, ta výhoda naše je, že my se vlastně vzájemně jako nerozporujeme. Co řeknu já nebo řekne on, tak já budu, že tak je. Nad tím vlastně nepřemýšlím, je to pravda, nevidím v tom nic jiného nebo žádnou hloubku, prostě jdu a udělám to. Jo. A jestli je papír nebo není úplně nepodstatný, protože my právníci bohužel umíme všechno akorát jako zničit, takže papíry jsou stejně k ničemu a je to akorát na 20letý soud, který jako nikdy ani dožijeme. Jo. Takže
přesně.
To je jenom o tom, že jo. A jak se zablokujete vy, tak je to úplně jedno, jaký máte na to papíry, prostě jeden bez druhého to stejně neuděláte. Jo. A jak by to vypadalo, že kdyby Ondra, nevím, Palo odešel, tak co by říkali ti kluci, jako aha, dobrý, on se šel projít, to jako. Takže tohle plně chápu a podle mě jenom takhle jako vznikají ty silný příběhy.
Jo.
Těžký, yes, ale silný, jo. Že? A teď manželství je taky v finále jako o těch dvou lidech a tohle je podle mě víc než manželství, že? Protože tady se fakt musíte jako domluvit.
Jo. To nechci říct, protože se žena možná bude dívat, takže tady, ale to
nejlepší.
Tuhle tvoji tezi vůbec nechci potvrdit.
Manželství je mnohem příjemnější verze. A mimochodem i Karel říkal, že když je žena spokojená, tak já taky.
Jo.
Takže to bylo úplně jasné, že to je komplikovanější, protože manželství je příjemný a hrozně fajn věc, která je důležitá.
Jo. Tak Karel má všechno komplikovaný a manželství určitě taky. Ale on to tak má rád, jako, že co si pojďme říct, jo? Že jsou lidi, kteří prostě milují konflikt.
Ale mě úplně fascinuje tím tlakem, který na sebe jako vytváří a tím, že to dokáže ustát. Protože když si poslechnu, co on řekne, motor, tak už jsem znegovaný tím, co si, jako, že bych nad tím přemýšlel, že to musím udělat. Jo? Takže to je nepochopitelný. Jako, vytvořit si takhle extrémní věc a já bych se prostě neubránil tomu si říct, tyhle, co když to nedám. Všichni se nebyl smát, teď jsem to vlastně řekl několikrát, nedoručil jsem, že ho zmeškalo se.
Já vím, že on je jediný svého druhu, podle mě, čo dokáže takto veřejně vlastně dát nějaký jako keby plísob sám na seba a hrozí mu to, čo hovoríš, že sa mu budú všetci smiať, že sa mu akože to obdivujem extrémne, to s tou svadbou, ne, že tesne predtým všetko pripravené a on povie, ne, ja sa nebudem ženiť. A tá svadba by nebola. Kebyže prehrá, tak tá svadba nebude. To je,
no, určite by.
No, nemohla by bejť, no. To sme sa mimochodem taky dešili doma.
On kdyby byla, s tým ide to, do tej květy.
To by bol prosmích všem, že jo, ta by ako reálne nemohla bejť.
No, to je to frajer, fakt.
Ale mě na druhou stranu si myslím, že třeba po zápasu s Attilou si musel potom jako sežrat nebo sníst, pardon, tak velký koláč jako tady té negativity nebo tady té toho posměchu, že to podle mě na jednoho člověka je dost, no.
Extrém.
Jako určitě, jak říkáš, na jednoho člověka je toho dost, ale já si myslím, že právě jako v tu chvíli se vlastně rodí to jako to největší tvoje jádro, protože že jo, kdo neprohrál, tak nedokáže vyhrávat, jo, když to řeknu takhle. Nedokáže si to pak užít a vlastně jako jenom vyhrávat nejde v životě, to všichni víme, každý mu znám, nešel nějaký biznis a tak dále, prozdělali jsme spoustu peněz, času, všeho prostě a vlastně on tady do toho strašně investoval a v tu chvíli se mu to zbortilo a já nikdy nezapomenu ten pocit, kdy fakt jsem stál v tom oktagonu a měl jsem slzy v očích jako pro něj, takový ty slzy vlastně toho zklamání a toho vlastně, protože jak jsem tomu byl fakt blízko každý den, tak a s tím Karlem opravdu já mám taky dalších pár giga zpráv, tak jsem zároveň měl vlastně to slzy štěstí pro toho Attilu, že jo? Pro kterýho to taky bylo jako úplně všechno. A ten Attila je rok 2019 prosinec, že on to vyhrál a dneska je 22 září a vlastně ten zápas jako přesně se stal tím, o čem jsme mluvili. Že to bude ten zápas, o kterém všichni budou mluvit jako do nekonečna. A ty, když přijdeš do hospody, tak můžeš vyhrát nebo prohrát dalších 50, ale vždycky budeš ten, kdo prohrál nebo vyhrál zápas století, dokud se prostě jako neodehraje znovu. Že? A ten Attila jako z tohoto vystřelil do nesmyslu. A Karla to ale vystřelil vlastně taky. Akorát k tomu dostaneš to, co říkáš, tu dávku těch emocí, který nechceš, ale vlastně tě taky hodně naučí. Dokážeš to přetavit jako v to nejlepší možný, co se ti mohlo stát. Jako velká prohra je vlastně skvělá.
A těch akorát, emocí tam bylo neskutečně.
Akorát je prostě samozřejmě skvělá, když to dokážeš zvládnout. Jsou lidi, kteří to zvládnou, nedokážou, ale nedokážou to zvládnout, ale o Karlose bych se v tomhle prostě jako by nebál. No.
Mě třeba fascinovalo, já jsem byl taky a třeba pro mě byla tato emoce extrémní, ale hodně podobně silná byla, když Karel nastupoval, tak já jsem z nějakého důvodu zavnímal jenom to, jak na něho ta autoarena bučela. Jo. A přišlo mi vlastně hrozně líto a řekl jsem si v duchu, tyjo, to je strašný, když Česko, pak jsem to vnímal, já tu autoarenu vlastně bučí jako na Čecha. Jo. A říkal jsem si, jak to pro něho musí být, prostě procházet plnou autoarenou, kterou si vysnil, na které pracoval celý život a najednou tebe jako bučí. A já jsem vnímal, že skoro celá ta arena, nebo tak to minimálně na tom místě, kde jsem byl já, jako se ozvívalo.
No bylo to půl na půl, samozřejmě ti Slováci jako jsou jako takový víc fanouškostí.
Bylo to taky mix, oni, no. Že
bylo takový mix, od nás, no, ale bylo to tak, že Češi nebučeli tolik na Attilu, jako Slováci bučeli na Karlose, že jo.
A zase ten Karlos tím, že jaký on je kontroverzný, že on si lehko udobí aj tých nepriateľov, aj mezi Čechmi, takže se oni pridávali k tomu, jako v tom čase si myslím.
Ale myslím, že na ně bučeli, když porazil toho Marpa. No, jo, a doteďka prostě jako mu lidi jako vyčítají ten zápas. A já říkám, vy jste se úplně zbláznili. Marpo neudělal jednu dobrou věc v tom zápase a vy vyčítáte něco Karlosovi. Teď Marpo mohl tisíckrát, 30, víc než 30krát zastavil ten zápas, ten rozhodčí, než ho ukončil. A Marpo ani jednou nejde do strany, ani jednou nejde do středu, ani jednou prostě jako by se do toho Karlosa nezaklesne do klinče, prostě bezradnej od první do poslední minuty toho zápase. A lidi pak bučí na Karlose, že to byl škaredý zápas. Víš, že to je prostě...
On to má těžký.
A on to má těžký v tom, že on se snaží všechny nasrat, přilákat k sobě prostě tu pozornost. A samozřejmě pak jako, když dlouho vyhráváš, tak se to lidem zají a chtějí tě vidět zase na kolenou, že jo? Protože to baví.
Dneska tady říkal samozřejmě on sám, že a chápe to, že ti fanoušci jako dělají prostě ty zápasníky, no ale hele, já to nedokážu pochopit, protože vlastně bych to složil po první SMS, kterou nebo komentáři, který bych dostal, jako když fakt to čtu a dělám tu chybu, že se podívám na jeho Instagram a přečtu si první komentář, tak je to prostě strašný.
Jo, jo, ale tak on už ví, zase musíme to dát tak, že on ví, že když narazí na zlouna, tak se ho potom strašně těží a jako ve mně je prostě ten pokřik, ten Karlos teďkom z té štvanice, kdy vlastně zahrál toho Gota, že jo, a byl to až dojemný moment, kdy tam zase nebyl nikdo, kdo by nekřičel jeho jméno. A on předvedl fantastický zápas, jo, s Verérem, který ho všichni zhazovali a o měsíc později vypnul ruskou legendu, že jo, kolenem za 20 vteřin. Takže ta jeho úloha je rozpůlit to vždycky, 50 na 50, někdy tady víc, někdy tamhle víc, ale vytřískat z toho co nejvíc prostě pro sebe. Já myslím, že on si to uvědomuje a že to dokáže odpružit, byť samozřejmě některé noci jako pro každého z nás, kdo je takovouhle jakoby osobností, na kterou lidi reagují a občas dostaneš jako ten brutální hejt, tak jako občas se ti to do té hlavy dostane, to než ne, no.
Tak tomu se nedá vyhnout. Konor to asi má jako dost podobný, že jo, že
no, tak to je asi úplně
nenáviděný a ta hranice, že jo, té kontroverze je tak tenká, že ji překročíš. Celou dobu mě napadá jedna otázka. Dokážete vůbec si to užít třeba, řeknu, ten turnaj, jakože řeknete, fakt jsme se na to povedlo, nebo už tu chvilku koukáte na další, máte tyhle momenty, kdy fakt se jako řeknete, tohle byla pecka?
Já to mám asi ku koncu někde, když už se to končí, když je ten poslední zápas, když už víme, že všechno prostě klaplo, že nikdy nevíš, co se může stát, že a jako extrémná situace, já se může stát něco v publiku, nevím, vypadne elektrika, hocičo, hej, že už a tak, akože od takýchto momentov až po rôzne iné, menej náročné. Takže keď sa blíži ten koniec, tam si to ako ja začínam užívať, ale dovtedy často, keď ja napríklad nevidím veľa zápasov, že niekde som hore dole deším. Ale akože jo, keď to prichádza a bolo to fakt dobre, to cítiš, tá energia. Niekedy je ten turnaj taký, že sú turnaje, kedy ani to neviem popísať, že prečo, ale nejak nič nejde, ak by malo. Zápasy trvajú dlho, je to také celé čudné. Diváci sú takí zvláštni. A nehraje to a potom sú za turnaje, kedy cítiš, že všetko klaplo, až to bolo fantastické a ťa úplne nabije to publikum tou energiou a musím povedať, že to cítim akože hrozne, neviem, jak ty, ale že
jo, určite,
no. K tomu koncu úplne niekedy odchádzaš úplne nabitý proste tým celým večerom a dostaneš tú dávku toho dopamínu a toho, kedy úplne, to je ten pre mňa najväčšia výplata vlastne za to, čo robíme. Je ten moment proste, keď to končí a tí diváci sú nadšení a sme to odohrali, to našu show a dostajeme to od nich, tú energiu, tak to je ako pre mňa tá najväčšia výplata rozhodne, že ten najväčší pocit za dodučenia, že to zase vyšlo a toto chceme robiť znova lepšie na ďalšom turnaji. Ako keby.
To sa vám také daří, no to je fakt neskutečný. Hele, a vnímáte třeba, co sa vám vlastne povedlo, pretože ako z mýho pohledu je to vlastne tak gigantický, veľký a úžasný a dneska nejenom československý, ale německý. Četl som o Anglii a mimochodem dneska i Carlos tady vlastne zmiňoval, že to je tak extrémní jako úspěch, že UFC OK nějak ho vnímá se, nebo vnímají lidi, a pak je vlastně ten oktagon. A třeba v hokeji, že je NHL, ale nic jiného jsem jako neviděl. Ale podle mě tohle není takhle, ale je jako vedle sebe. Vnímáte to? Nebo pořád jste nespokojení a posouváte to dále? Je to vlastně ve vás jako fakt jsme dobří?
Ne, jakože jsme vlastně nespokojení. Spokojení, nespokojení. Samozřejmě hrozně rádi za to, co máme, kde to je, ale jako vidíme o mnoho dále ty naše vizie, že náš sen je ďaleko ďalej. My to vidíme o mnoho väčšie a vieme, že ten potenciál má. Proste to je možno aj taká tá vnútorná nejaká potreba to naplniť. Ako keby tú víziu, ten mozog to chce proste tú realitu, ktorú má v tej predstave, ako keby naplniť aj v reálnom svete. A rozhodne to vidíme o mnoho ďalej. A vidíme aj kopec chýb stále. Ako ja musím povedať, že sme spokojní, nespokojení vlastne. Že chceme to neustále zlepšovať. A teda ja to vidím o mnoho ďalej ešte.
A to je ta strašná škoda, protože říkám, je to pořád asi o tom, že jako hejty napíše každý, komentáře má taky každý. Mimochodem, já jsem jich měl milion a ve všech případech jsem si myslel, že bych to dělal líp než všichni dohromady a samozřejmě jsem se vždycky spletl. Ale je fakt potřeba si říct, jako, to je tak extrémně jako velký vehikl a i těch komplikací, jo, které tam jsou, které já ani nevidím, ale jak ty říkáš, jo, energie, to je jedna věc, ale já jsem se zamýšlel nad tím, jaký to musí být komunikovat s těma bojovníkama, který tisíc mají svojich úhlů pohledu, každý svůj, teď se můžou zranit, teď mají milion našeptávačů, xkrát jsem s někým o tom mluvil a taky jsem mu dával jako svůj názor a pak jsem si vlastně byl do hlavy, že jsem ho nesmyslně jako zmanipuloval někam, jelikož jsem neviděl jako celý ten příběh. Jak je to vlastně, jako to fakt je potřeba to docenit, jo? Tak jenom jsem chtěl vám za to poděkovat, protože si myslím, že se to jakoby děje málo a že jak jste uvnitř, tak vlastně po ty stromy nevíte jako ten les, jak je vlastně velký a kvalitní.
Iba k tomu poviem, no, je takú krátku vec, že väčšinou toto je chvala, akože musím povedať, že Ondro, asi ty to potom povie s tými bojovníkmi a to všetko, lebo to on vie perfektne akože spracovať, ale že také, jaký ja mám na to pohľad je, že som sa niekde naučil v živote, že keď máš problém, tak staň sa o mnoho väčším a potom ten problém už není taký veľký problém, hej. A to je ako keby taká tá filozofia, teda si myslím, že toto, ok, keď tak teraz máme nejaký niečo, čo čím stragulujeme s tými bojovníkmi, tak musíme sa stať lepší, väčšia platforma, aby proste oni už takto neuvažovali, aby si povedali, OK, tak toto proste za každú cenu chcem byť v tom oktagóne, lebo to sa mi fakt oplatí. A proste, aby sme možno aj my neboli vydierateľ, lebo už sme nejak veľký, že už to nestojí na jednom bojovníkovi a tak ďalej. Hej, že tak to aspoň ja vnímam, že
už tak je.
Byť lepší, zaujímavejší, fakt obrovský, aby sme... Aby ten problém už nebyl taky velký problém. Ale sorry, si chtěl
něco. Podobně, Ondro, a to se vám jako dávno povedlo, jo, protože já to fakt vnímám, aniž bych jako to chtěl preferovat, tak jako nevidím nic jiného než oktagon. Jo, to je jako jasně, že to samozřejmě čtu ty věci, ale jako Takže jste úplně jako oparník prostě jinde, jo. To je jako ta debata tady jako není na stole, jo. Tak může někdo si vyzkoušet za vyšší platu, píšou to, tak to říkám, odskočit někam, ale jde jako logicky prostě dolů, jo. To je.
Ne, já jako jednak děkujeme, protože samozřejmě slyšet to od někoho jako si ty je vždycky jako příjemný a já musím říct, že já to vnímám, myslím, že jsme si toho jako vědomi, protože já vždycky říkám, hele, když mi vyčítá, že jsem jako třeba nepříjemný, tady ty jako média toho MMA a nebo že jsem ostrý a tak dále, tak já říkám, OK, ale prostě reálně vy se mě ptáte buď na hovadiny, a nebo kecáte, a nebo prostě, jako víš, že často, já bych se s nima chtěl bavit, ale často vlastně tam nemáš partnera, jako s kým se bavit, protože oni spoustu věcí se dozvědějí samozřejmě, ale nějak zprostředkovaně, jak ty říkáš, víš, od našeptávačů tohle nějakou jako část toho příběhu. A ty tam sedí a znáš ten příběh vlastně celý. A pro mě zase, jako já jsem se jednou vnitřně prostě jakoby rozhodl, že budu takový, že každému se budu snažit tu kariéru v tom oktagonu opravdu postavit tak, aby mohl dosáhnout toho, co chce. To znamená, pro mě každý z nich důležitý, kdo u nás má podepsanou smlouvu a na každýho myslím tak, že by měl chtít být vlastně jakoby šampion, protože my se snažíme být co nejvíc sportovní, takže ten pás by měl být to absolutní jako gro. A nechci někomu dávat, upřednostňovat ho před druhým a tak dále. A snažím se to a vím, že ti nikdo nebude nikdy věřit a že cítí, že a vždycky mi všichni říkají, jo, ty jsi skámo s tím a s tím a tím. A na to já úplně ale kašlu, to je mi úplně buřt, protože moje vnitřní nastavení je, že to tak prostě není. Samozřejmě já chodím ke Koutovi na Lapy a Konrádovi a tamhle se vidím víc s Petráškem a podobně, takže k ním mám třeba jakoby lidsky, ale když to pak mám na stole a spoustu máš na ženu, řekne, no ale tak to udělej takhle, a to já říkám, počkej, ne, jako. Jo, jakože ty jsi pro mě úplně stejný, jako jednička, jako patnáctka, protože někdo jiný pak bude prostě jednička a každý musí dostat jako tu svoji šanci. Takže to moje vnitřní nastavení je takový a pak se mi s tím poměrně jednoduše prostě pracuje, že když to tvoje vnitřní nastavení a ta jistota tebe, že to děláš jako s tím nejlepším úmyslem, tak já nemám jako pak žádný obavy se s kýmkoliv bavit. Víš, nebo na cokoliv jim odpovídat. Nebo prostě jakoby dělat těžké rozhodnutí, protože to moje vnitřní nastavení je prostě správné. A v tu chvíli to je strašně osvobozující, že všichni si myslí, že to je hrozně těžký a ano, je to hrozně těžký, protože máme podepsáno 170 egomaniaků, který musí vstoupit do klece s tím, že jsou nejlepší na světě a zabijou každýho, protože jinak se tam nedá jít.
Jasně, no.
A samozřejmě každý z nich je prostě jakoby nějaký, ale moje vnitřní nastavení je, že ať je to Mikulášek, Datělinka tehdy, nebo prostě Vémola, nebo Attila, nebo prostě nejposlednější neznámý bojovník, tak v momentě, kdy je u nás, tak já se snažím dělat maximum pro to, aby dostal prostě jakoby rovnou šanci, abych k němu byl co nejvíc upřímný a co nejvíc férový. A v tu chvíli jsem prostě jako strašně svobodný v těch svých rozhodnutích. Takže a vždycky, když nás někdo podělá, což se samozřejmě jakoby stává a tak dál, tak já se snažím si to ani moc nepamatovat, protože zase věřím na to a spoustukrát se to ukázalo, že ono se mu to vrátí. Jo? A vrátí se mu to bez toho, aniž bych to musel vracet já.
Což určitě máš pravdu a mimochodem i tady funguje, tak říkáš, ta vytrvalost, protože sám jsem byl velkým kritikem spousty jako rozhodnutí a aniž bych mimochodem o tom kdykoliv s tebou mluvil, nebo si tam udělal osobní názor, ale nějak jsem si to jako poskládal a až ten čas vlastně a setkávání vlastně mě ukázalo, že jsem se v tom hrozně jako mýlil, typicky třeba v tom Matějovi, takže tady asi to děláš, nebo ne, asi děláš to správně a ten čas vždycky nám pochybovačům nebo lidem s jinýma názorama prostě ukáže, že víš, jak to děláš a proč, nebo jak to děláte.
Tak jako nikdy neuděláš 100% správných rozhodnutí a ani do toho s tím nemůže žít, že jo. Já jsem spoustu jako rozhodnutí udělal samozřejmě špatných a jak říká Paolo, jestli to užíváme a tak dále, tak já taky jako to vnímám, že jo, někdy jsem víc zainvestovaný emočně, citově a tak dále, někdy míň. Ale jak říkám znovu, no, když to děláš nejlíp, jak můžeš, tak bez jakýchkoliv postranních úmyslů, tak pak nemáš vlastně jako žádný ty negativní, jako já mám to brnění takový, že to ke mně fakt jako neprochází, že mi to nevadí, jako že jsem každý den vlastně, nebo že Palo, jak vlastně nemá tohleto na starosti tolik, samozřejmě se o všem radíme, těch podstatných věcech a tak dále, ale já jsem ten ksich, který vlastně je každý den vláčený nějakým šitem, jakože tamhle jsem někomu něco a tamhle ten zápas na hovno a tady ta karta a takový a makový a to. Ale já fakt mám dneska takový brnění, že často žena říká, ty, jak to bude, já říkám, za prvý to nečtu a za druhý prostě jako...
No ale děláš to správně, protože vem si, že vlastně, když i já mám zapotřebí komentovat ty rozhodnutí a Machrovi to udělal jinak, tak vlastně jsi to udělal správně, protože v tom jsem fanoušek, že jo? I vlastně jsem s tím palem vtáhli do té hry a vlastně s tebou nesouhlasí a to, že se rozčiluju, stejně se podívám, že jo? Stejně řeknu,
no a my to tak bereme, tak že já vždycky říkám, když jsi zaplatil, tak máš právo prostě jakoby to komentovat, to je úplně v pořádku.
A i když je vlna hejtu, tak myslím... Ale aspoň to zaujíma, to je důkaz. Já jsem na straně, ale když mají potřebu se vyjádřit, to znamená, že se jich to dotýká, že jich to zaujíma. Nejhorší by bylo ticho, kdyby ostalo, hej, po nějakom momentě.
A tyto zápasy, mimochodem, jak se zmínil, že jo, tak je to Vémola, Mikulášek, Vémola, Dětělinka, všechny jsem komentoval, že to je úplně nesmysl, že vůbec nemají šanci, ale u všech jsem, když začínali takhle koukal, říkal jsem si, hlavně ten Carlos neprohraje, nebo to bude strašný průser, to znamená, ta emoce tam byla úplně extrémní jako v tu chvíli. Jo, ta nervozita prostě a takže to vlastně fungovalo, tak to jako mělo být, jo.
Ty lidi strašně zapomínají, jo, kdy se ty zápasy děly, byly za covidu, bez diváků. My jsme nemohli dovážet v podstatě žádný hvězdy, si nikdo neumí představit, jak těžký bylo vlastně někoho dovízt jako oficiálně. To, že my, kteří jsme se snažili ten život žít a viděl si, že cestovat lze v podstatě, ale kolik lidí jako cestovalo, nikde nikdo nebyl, že jo, jako bylo nás pár jako po tom světě, co jsme si dovolili vlastně jakoby jezdit a viděli jsme, že to vlastně jde, jo, ale dostat někoho někam oficiálně, jakože na zápas, tak to vlastně jako vůbec nešlo, že jo, takže a ty lidi strašně zapomíná, proč jel s tím a neměl těžký a vlastně se tom jakoby nevyzná, jo, takže já nemám tu ambici jim vysvětlovat každý krok, byť to činím. A nemám tu ambici, aby to kdokoliv pochopil. Naše ambice je společná, aby přesně se stalo to, co ty si říkal. Aby když ten zápas je, tak aby tam seděli, čučeli na to a bavilo je to. Z jakýhokoliv důvodu vlastně. A dokud je to baví, tak to děláme dobře.
A ten fenomén je extrémní. Já to fakt vezmu. Taky jsem koukal ještě na Valetu dohistoricky. Taky jsem mimochodem viděl zápas Jaryho Vězáka ještě na Bobby, který vyhrál, měl urvaný obočí. Já jsem nechápal, jak může ten kluk, který má celou tvář od krve, jako vyhrá zrovna. Ale dneska fakt, když ten oktagon jdu, tak je neskutečný, jako, jakou šíři publika tam máte. A kamkoliv přijdu 14 dní po oktagonu, ať je to barbershop, nebo je to schůzka pracovní, nebo je to, já nevím, někde na obědě, tak slyším ze všech koutů prostě debatu jako o tom MMA. Jo. To je, anebo teď jsem to možná taky někde říkal, šílený příběh, Jirka Procházka přijel do Karlových Varů. Jo. Tím Jirku znám dlouho, tak vlastně paradoxně ho takhle extrémně jako velkýho nevnímám. Jo. Mm-hmm. Ale přiběhl Krištof Staněk, který vlastně pořádá ten festival a říká, ty vole, dělej tu fotku. A já říkám, je, a mě tam Jirku Procházku a sebe, jo. A já říkám, kdo to je? A on, Jirka Procházka. A já říkám, hele, já, co to je? Kdo to je? A on, ty vole, MMA, že to je blázen, ty moc na to nekoukáš? A úplně naštvaný, jako odběhli jinam, jo. A říkal jsem si, jak frér, který dělá 27 let nebo kolik, jako Karlo, vlastně víc, 54, to jsme partneři, bych to měl vědět, ale Karlovarský festival, těch celebrit asi viděl evidentně jako hodně, Denira a všech, tak vlastně je nadšený, že má fotku jako s Procházkou. Jo, to je druhý příběh bylo, když tam byl Tomáš Satranský a já jsem Tomáše nikdy neviděl nadšenýho z toho, se s někým bude fotit. A Tomá, já si mám fotku s Jirkou, jo. A šel normálně za Jirkou Procházkou si s ním udělat fotku. To jsem si fakt říkal v tu chvíli, to je úplně všechno obrácené jako narobí dobrým směrem, že prostě Satoranský jde si dělat fotku s Procházkou. Mm.
Tak ono je to tak, prostě, že ten boj vlastně láká každýho. Že to můžeš různě potlačovat, ale my vždycky říkáme, v každém z nás je bojovník. To je vlastně to heslo, který jsme si vymysleli, ten náš hlavní claim. A ono to můžeš tisíckrát jako říct, že ne, ale je to v tobě. Jo? To je v každém z nás je bojovník, máme geny bojovníků o přežití, o všechno vlastně v životě bojujeme. A samozřejmě, když pak vidíme stělesnění toho boje, ať už to Mírkovi, Carlosovi nebo kohokoliv jiným, že oni tam jdou a dělají to, co my bychom chtěli, každý z nás by to vlastně chtěl zkusit a zažít takovýhle vítězný boj před tou arénou, že jo, a kdysi cosi, protože to je taky ten dětský jakoby sen toho kluka, ale i holky stoprocentně často. A pak je vidíme, tak jsme z toho prostě fascinovaný, jo, že Cristiano Ronaldo prostě se jde vyfotit s Conorem, že jo. To je přesně jak ten Tomáš Satoranský se jde vyfotit prostě. Teoreticky by to mělo být z našich očí, jako relativně naopak. Ale prostě, když jako máš před sebou to stělesní, ty jednak dokonalosti a umění, protože boj je umění, tak jako to, ten vibe je šílený a speciálně i ta dnešní doba, že já často říkám, že ženštělá dneska už zase války a všechno, tak jsou to prostě hrdinové, ke kterým i ten Žižka, že jo, ve finále, který dokáží dělat něco, co by ostatní chtěli dělat, ale v životě se k tomu ani nepřijde.
I ten Jákl, že jo, konec konců, jako 2metrový obrovský chlap. No.
No. Hmm. Jo, protože ty, když půjdeš hrát golf, tak vlastně jako můžeš zahrát tu jamku jako Tiger Woods, jo. On ji dá na tři a tobě, když se to pojede, tak dáš taky na tři. Jo, takže vlastně jste square, jako. Jo, samozřejmě on to dá na tři jako stokrát ze 100 pokusů a ty dáš na tři jednou, ale vlastně jako dokážeš to zahrát jako on, ale v životě se nebudeš prát jako Jirka Procházka ani vteřinu.
A to je fascinace. No, prostě. A to je fascinace tým, podle mě, že někdo to dokáže, že někdo si dokáže dát ten životní challenge, že toto bude můj šport, že než budem špičkový atlet, jako ten Tiger Woods, alebo Satoranský, alebo Ronaldo, čo jsou fenomenální športovci, tak si toto, ale ještě sadíš někým fyzicky byť. Ta stavba nad tým všetkým je podle mě to, čo nás všetkých hrozně fascinuje, že nekáže sa čeliť tým strachom, obavám a tomu všetkému, čo s tým akože súvisí.
Skoro vlastne nikto to nedokáže.
No, absolútne ne.
V tom je to úplne ako...
Kamele, mi stačí šport. O tom jenom číst a už se toho jako bojím a mám z toho respekt.
No.
Koukal jsem, že jste ještě vlastně i, to zní blbě, v osobním životě, ne v pracovním, ale že vás vlastně vídám jako nejenom v práci, ale pořád spolu. Nemáte ponorku nikdy jako mezi sebou? Asi ne, že ještě takhle vnímám, jak se doplňujete, tak to nepůsobí jako tak harmonicky, že...
No, my nemáme časy spolu ani říct věci, že?
Jo, čas. že nám je relativně vzácné, když se bavíme o soukromém životě. No. Ne, alebo jako,
no, jasně.
Stává se to, ale o mnoho méně. No, jo.
No, že my prostě jako máme tolik témat, tolik věcí.
A to jako nápadlo.
No, a že my se vlastně jako nedostaneme na dřeň jako v těch našich rozhovorech, nebo jako minimálně málo, nebo maximálně hodně málo, že my jsme vlastně teď, včera jsme byli spolu na basketu, že jo, a že se tak užíváme a furt Palo vidí něco na kostce a tamhle a furt nápady a všechno a zapisuj to a takhle, že toho času spolu vlastně máme pořád málo.
Ale to z toho cítím.
No, ne vůbec. Ponorka nikdy asi.
A jaký jsou teda další plány? Jestli ty, který jdou komentovat, jakoby nejsou nějakou mlčenlivostí nebo nechcete strategicky prozradit, co je vlastně další plán? Je to ta Anglie? Jako na rozvoj? Nebo je to obecně jako evropská expanze?
Jo, je to jako, že Evropa. Hmm. Hej, presne, to je taký ten priestor, kde my se cítíme, že to je někde, že jako Evropa, teda, že nějak chápem viac tu mentalitu, ako niekto, keď príde z Ameriky, alebo z Ruska, alebo do cikadiaľ. Arabské krajiny, oni sa tu snažia tiež pôsobiť, Brave a podobne. Myslíme si, že my máme túto výhodu, že sme Európania, máme tú európsku mentalitu a že nejak, myslíme si, že neprišli na to, na čo ostatní neprišli, že ako to urobiť v tej Európe, aby to fungovalo. Či sa nám to podarí ukáže len čas, ale my si myslíme, že áno a veríme tomu. A to je náš cieľ, takže máme namierené na tú Európu. A máme aj docela presnú stratégiu, ako to urobiť, ako postupovať krok za krokom. A je to, musím povedať, že to je hodne také tie, akože tie motýlíky v bruchu máš, keď na to niekedy myslíš. A jak sa nám teraz otvárajú tie dvere, aj to Nemecko nám ako rozkoplo strašne moc, ako nový priestor sa otvoril pred nami. Nové možnosti spolupráce už s veľkými ako hráčmi, či už z mediálneho biznisu alebo marketingového. Iné meno nám to dáva vo svete tých bojových športov a preto odbornou verejnosťou zo sveta MMA a tak ďalej. Takže teraz akože veľmi, veľmi zaujímavé obdobie a my aj vlastne zajtra letíme do Londýna, kde sa môže udiať jeden vážne veľký, veľký ako deal, ktorý môže zmeniť toho hrozne moc. Tak, som tak hovoril tak tajomne teraz,
ne, to je pořádku, ale... Ja to chápu a ten vyjde určite, pretože proste fakt máte ten koktejl, ako, ať osobnostně ve vás, tak v rámci toho biznesu namíchaný, tak skvěle, že to prostě nemůže nevýjít. Jo. Podle mě to Německo, nebo já jsem to Německo bral jako těžký a vlastně jsem říkal Němci takový konzervativní a vnímám to jako fenomenální úspěch to Německo. Jo. I mimochodem v rámci toho Ekerlina a všech těch jako silných postav, že vlastně i já koukám na něho a fandím mu a najednou vlastně se jako, jsem se s ním zžil, to je neskutečný.
Super.
A taky mimochodem je jiný, když jo, on přijel sem a teď něco jiného, když jakoby on je tam. Jo. Takže to by Německo beru jako, nebo vnímal jsem mu jako nejtěžší krok víc té Československé republiky, ale myslím si, že třeba ta Anglie, kterou jako vnímám taky jako základ, že jo, byť teda toho Berknaklu a těch bojových sportů jako takových, bude o to lepší, o to jako větší. No.
Ale o to těžší zase. Asi povedal, že my tam vidíme všechny tu zložitost toho trhu a tam je už nějak saturované to MMA a bojové sporty obecně. Jednak ta známost, jednak to, aké to tam má meno, že tam by si si fakt neužil teda ísť na event, tak tam by si nezobral svoju priateľku alebo manželku do hľadiska a necítil by si sa komfortne. Takže trošku sú také výzvy, ktoré my stále veríme tomu, že to je rodinná zábava, že to môže byť proste pre mladých ľudí, ženy, mužov, proste aby to bolo také príjemné, ako to zažívame tu, aby tam boli takí príjemní ľudia, A toto by sme, toto chceme vlastne priniesť aj do tých ostatných krajín, kde naozaj chodia chuligáni, vagabundi a kadejaké iné skupiny sa na to baviť a vlastne tu jedno takéto príjemné prostredie a častokrát bývajú viac bitky v hľadisku ako v tej klietke. Takže toto je taký challenge, ktorý sme s nimi dali, že my proste chceme to zmeniť, chceme, aby to bol fakt jeden super šport, aby si tam išli celé rodiny a syn zobral tátu a podobne, aby sa tam všetci cítili dobre.
A to já myslím, že 100% uděláte, protože, nebo nemyslím, ale vím, protože u nás to bylo úplně stejně. Já jsem poprvé začal vnímat MMA, no. Tak mimochodem to bylo video Karlose, jak mlátil do pneumatiky a byl to kluk z Prostějova, byl obrovský osvalený a byl čerstvě v UFC, pak jsem koukal na Tito Ortiza a tady ty zápasníky v Americe a když jsem poprvé viděl ty zápasy jakoby u nás jako takový, tak to tak bylo, že byla to kombinace jakoby kluků, který boxovali, tak mi nám vzali kluci, že z thaiboxu. Pak tam samozřejmě byla část jako fotbalových fanoušků, ty taky boxovali, tak to bylo takový spletený, ale jako nevzal bych tam, jak říkáš, holku, ani tátu, ani mámu. No. A bylo tam 50 lidí, kteří se tam ve finále málem porvali spolu. To je pravda, že ono to vlastně kopíruje to, co by jako bylo u nás a by se to posunuli úplně jako někam jinam. Jo. Konec konců fotbal u nás pořád je stejný, ale ten oktagon je úžasný, když to v té Anglii podle mě už ten fotbal se stabilizoval uklidně, takže to tam podle mě čeká jako na vás. No. Ale bylo to...
no.
No, já si myslím, že tak krásně bych to tímto zakončil. Děkuji vám moc za ty rozhovory a děkuji za tu upřímnost.
Super, díky moc.
Děkujeme za pozvání.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.